ναι.
Είμαστε στον αέρα και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Με αφορμή ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχεις γράψει. Ειλικρινά είναι ό,τι πρέπει για ανάγνωσμα και μέσα στις γιορτές, στον χρόνο δηλαδή που μπορεί να διαθέσει ο καθένας, να ξεκλέψει λίγο για να διαβάσει μερικές
ποιοτικές σελίδες. Μπορούμε να το λέμε με το μικρό του όνομα, γιατί αυτό το επίθετο κάπως μου κάθεται.
Δημήτρη, εγώ σε είχα προειδοποιήσει γι' αυτό, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι τα σκισμένα ημερολόγια. Τι έρχεται να φέρει αυτό το βιβλίο και στο χώρο του βιβλίου, αλλά και στην δημόσια συζήτηση.
Καταρχήν να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και ένα χρόνο περίπου από τις εκδόσεις Τόπος. Mm-hmm. Είναι μια συλλογή 36 διηγημάτων με αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα. Mm-hmm. Με αναφορές στον Πειραιά της δεκαετίας του 70, στην Καλλιθέα της δεκαετίας του 80, σε Έλληνες μουσικούς, ροκάδες και ρεμπέτες. Τέλος πάντων, είναι μια συλλογή ιστοριών με αρκετό χιούμορ, θα έλεγα. Κάποιες άλλες είναι πιο προσωπικές, πιο συγκινητικές. Είναι ένα παζλ, ας πούμε, εικόνων, το οποίο πιστεύω ότι θα το χαρεί ο αναγνώστης. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
Ένας από τους αναγνώστες σου, εγώ οφείλω να σε διαβεβαιώσω ότι το χάρηκα πάρα πολύ το βιβλίο και χάρηκα πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κάνει την εισαγωγή στον αντιπρόλογο. Ουσιαστικά δηλαδή μιλώντας για όσα δεν θες να μιλήσεις, παρουσιάζεις μία εικόνα του κόσμου μας με έναν πολύ εύληπτο τρόπο. Μιλάς δηλαδή για τους απατεώνες συγγενείς που μας πήραν αθώους στο λαιμό τους. Μιλάς για το διαρκές ψέμα της εξουσίας. Μιλάς για την βουβαμάρα την κοινωνική που επικρατεί. Και δεδομένου ότι το βιβλίο, όπως είπες, έχει βγει στα βιβλιοπωλεία, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων εδώ και ένα χρόνο. Τι έρχεται ουσιαστικά να κομίσει σε μια εποχή σαν την σημερινή, που όχι απλά έχουμε ψέματα από την πλευρά της εξουσίας, που όχι μόνο βλέπουμε τον φόβο και την σιγή τη δική μας να επικρατεί στο κοινωνικό σώμα, αλλά ουσιαστικά ζούμε και μια πρωτόγνωρη συνθήκη που με αφορμή την πανδημία έχει αλλάξει η ζωή μας 100%.
Να πω ότι ο αντιπρόλογος βασικά είναι ένα κείμενο αρκετά σκληρό και είναι ένα κείμενο αρκετά κοινωνικό και πολιτικό. Το υπόλοιπο βιβλίο δεν έχει ακριβώς αυτή τη μορφή, δηλαδή οι ιστορίες που ακολουθούν είναι πιο καθημερινές. Πάντα βέβαια στο κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής για τις οποίες αναφέρονται. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν ιστορίες που αναφέρονται από το 70 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, θέλω να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διάθεση του κόσμου όταν τελείωνε τις ιστορίες, όταν διάβαζε το βιβλίο, γιατί έλαβα πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με το βιβλίο αυτό, με τα σκισμένα ημερολόγια, που ήταν σαν να τις υιοθετούσε, όχι μόνο σαν story, πώς να το πω, σαν ιστορία, αλλά και ως σχόλιο. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα αναγνωστικού κοινού η οποία αγκαλιάζει αυτές τις ιστορίες, τις κάνει σαν να είναι ένα δικό του κομμάτι και σαν να θέλει να βρει έναν συνομιλητή μέσα από αυτά τα πράγματα, μέσα από αυτές τις ιστορίες. Mm-hmm. Και επίσης, μια που μου δίνεται η ευκαιρία, να αναφέρω ότι μία από αυτές τις ιστορίες μου ζητήθηκε να γίνει και ταινία μικρού μήκους.
Έχουμε είδηση. Για πες, Δημήτρη. Ναι.
Είναι μια ιστορία, ένα διήγημα το οποίο ονομάζεται η Νανά, το οποίο μου ζητήθηκε και θα γίνει η ταινία μικρού μήκους από τον Μαρίνο το Σκλαβουνάκη, που είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης από την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Όπως επίσης είναι στα Σκαριά και μια μεγάλου μήκους ταινία από το προηγούμενο βιβλίο, από τη Μονοκατοικία, τις οποίες τα γυρίσματα σταμάτησαν λόγω COVID. Ήταν να ξεκινήσουν πέρυσι την άνοιξη και έχουν πάρει αναβολή για φέτος, αν όλα πάνε καλά. τέλος πάντων και μπορέσουμε και ανοίξουμε τις εργασίες μας από την Άνοιξη και μετά, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και αυτής της ταινίας.
Δημήτρη, πριν γράψεις το βιβλίο, πώς παίρνεις την απόφαση ουσιαστικά, στιγμές από ό,τι φαίνεται της ίδιας σου της ζωής, να τις κάνεις μικρά αφηγήματα και όλα αυτά να δεθούν σε ένα βιβλίο που ουσιαστικά ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, αλλά αν θέλεις τη γνώμη μου, μας παρουσιάζει μια Ελλάδα η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να είναι παρούσα. Δηλαδή, έχουμε μια Ελλάδα των γειτονιών, έχουμε μια Ελλάδα της φτώχειας, έχουμε μια Ελλάδα όμως και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πώς ουσιαστικά λοιπόν περνά όλος αυτός ο χρόνος από τις παιδικές σου θύμησες, από τα προσωπικά σου βιώματα και φτάνει σήμερα να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ανθολόγιο διηγημάτων?
Όλο αυτό ξεκινάει επειδή βασικά δεν έχω air condition στο σπίτι.
Δηλαδή,
τις αυτές μέρες του καλοκαιριού κυρίως, επειδή δεν μπορώ να βγω έξω, ας πούμε, και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η λάδρα, ας πούμε, του αθηναϊκού μεσημεριού, κάθομαι μέσα κλεισμένο στα σκοτάδια και γράφω. Λοιπόν, εκεί πέρα, όταν σκαλίζεις και γράφεις, εκτός από μνήμες, που πάντα, εντάξει, συνήθως ένα κείμενό μας θα ξεκινήσει από μία μνήμη, από μία σκέψη ή πολλές φορές από ένα όνειρο. Όταν όμως βάζεις κάτι κάτω και αρχίζεις και το σκαλίζεις και αρχίζεις και το αναπτύσσεις, εκεί πλέον εκτός από μνήμες και βιώματα ξεπηδάνε και ιδέες. Οι ιδέες είναι οι ιδέες που έχει ο συγγραφέας για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τον διπλανό. Εκεί λοιπόν πλέον το κείμενο σταματάει να είναι αυτοβιογραφικό και γίνεται πολιτικό. Ένα κείμενο που θέλει τουλάχιστον να σέβεται τον αναγνώστη, πιστεύω ότι πρέπει να ξεπερνάει να περνάει τα στενά όρια της αφήγησης μιας ιστορίας και να παίρνει θέση για τα τεκτενόμενα. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω εγώ στη δουλειά μου συνολικά, όχι μόνο στη συγγραφική, αλλά και στην τραγουδοποιία μου.
Και στη μουσική. Ο Πειραιάς, η Καλλιθέα και η Κρήτη του 70 και του 80, ποια ακριβώς, ποια μέρη είναι, πώς μπορούμε να τα περιγράψουμε στον ακροατή, όπως τα έχεις βιώσει εσύ και πώς τα μεταφέρεις και στην μυθοπλασία?
Εντάξει, ο Πειραιάς είναι η πόλη που γεννήθηκα. Εντάξει, τον έχω ζήσει στα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μου και ως παιδί οι αναμνήσεις από τον Πειραιά είναι λίγο θολές, ωστόσο είναι πολύ έντονες. Η Καλλιθέα είναι η πόλη η οποία μεγάλωσα ως έφηβος, δηλαδή στην Καλλιθέα αντρώθηκα, ας πούμε, με μια έννοια. Και έχω πάρα πολλές μνήμες από την πόλη αυτή και πολύ αγάπη. Και μετά έφυγα, εντάξει, μετά τα τελευταία πολλά χρόνια της ζωής μου ζω στην Αθήνα πλέον και οι πιο σύγχρονες ιστορίες αναφέρονται εδώ στην πόλη αυτή.
Εκείνο το οποίο διαβάζω στο πιστόφυλλο
του... Όσο για την Κρήτη, είναι ο τόπος καταγωγής της οικογένειάς μου και οι μνήμες μου είναι κυρίως από συγγενείς, από θείους και από καλοκαίρια, από ταξίδια δηλαδή στην Κρήτη.
Πολύ ωραία. Εκείνο το οποίο διαβάζω στο πιστόφυλλο του βιβλίου είναι ότι ουσιαστικά τα σκισμένα ημερολόγια είναι ένα μπραντεφέρ χιούμορ και σκληρότητα, στο οποίο δεν έχει νικητή. Έχει όμως αποδέκτη, κατ' εμέ. Προσωπικά, γράφοντας το βιβλίο, ποιος θεωρείς ή ποιος πίστευες ότι μπορεί να είναι ο αποδέκτης, ποιος ήθελες να είναι ο αποδέκτης αυτών των σελίδων, αυτών των σκέψεων αποτυπωμένες στις σελίδες του βιβλίου?
Κοίταξε, ο αποδέκτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα παιδάκι που ευχαριστήθηκε πάρα πολύ μια ιστορία που γράφω μέσα, που εκτυλίσσεται στην καρότσα ενός φορτηγού, με ένα παιδάκι που έχει μπει μέσα να κρυφτεί σε ένα κρυφτό και σε ένα παιχνίδι και ξεκινάει το φορτηγό και το παίρνει μακριά έξω από την πόλη και ξυπνάει στην Εθνική Οδό. Μέχρι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μπορεί να συγκινηθεί με κάποιες ιστορίες που αναφέρονται σε ανθρώπους πολύ κοντινούς μου που χάθηκαν άδικα, ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτό το είδα στις παρουσιάσεις των βιβλίων που γίνανε, στις παρουσιάσεις για το βιβλίο που έγιναν, γιατί κάναμε μια παρουσίαση στην Αθήνα, κάναμε μια στη Θεσσαλονίκη, κάναμε μια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εκεί μπόρεσα να δω τους ανθρώπους μέσα από τις αναγνώσεις ότι οι αποδέκτες που λες εσύ δεν είναι μια κατηγορία, μπορεί mm-hmm. να είναι οποιοδήποτε. Είναι οποιοδήποτε μπορεί να αντλήσει χαρά ή συνέστημα ή συγκίνηση μέσα από μια ιστορία για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Mm-hmm. Ωστόσο με την έννοια αυτή δεν ενδιαφέρει, το βιβλίο αυτό δεν έχει ένα target group. Σαφέστατα οι άνθρωποι που με ξέρουν από το τραγουδιστικό μου ας πούμε έργο μπορεί να είναι πιο φίλια προσκύμενοι, αλλά η διάθεση δική μου δεν είναι δηλαδή ο ροκάς ακροατής, ας πούμε. Είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο και να συγκινηθεί για τους δικούς του λόγους.
Μιας και αναφέρθηκες και στο ροκ, αλλά και στην μουσική σου σταδιοδρομία μέχρι τώρα, μουσικά πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
Μόλις εχθές κυκλοφόρησε ένα CD που είναι συλλογή της τελευταίας μου εργασίας τα τελευταία 4 χρόνια, από το 17, από το Γενάρη mm-hmm. μέχρι τα τέλη του 20. Και περιέχει 13 single που κυκλοφόρησα στο κανάλι μου στο YouTube ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Η αρχική ιδέα ήταν να μην τα συμπεριλάβω σε CD, να υπάρχουν απλά ψηφιακά. Ώσπου μία μέρα σκέφτηκα ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα έχουν λιγότερες φωτογραφίες από ό,τι είχαν οι παππούδες μας. Γιατί οτιδήποτε δεν τυπώνεται δεν υπάρχει. Με την έννοια αυτή λοιπόν άλλαξα λίγο γνώμη και αποφάσισα με το Θανάση το Σιλιβό από το Μετρονόμο να τυπώσουμε σε ένα CD αυτά τα 13 τραγούδια και να κυκλοφορήσουν. Γιατί με έπιασε ξαφνικά ένας φόβος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν εσείς οι μικρότεροι θυμάστε το MySpace, ας πούμε.
Το θυμόμαστε βεβαίως.
Όλοι οι μικρότεροι το
θυμόμαστε. Όλοι οι μικρότεροι, ναι.
Λοιπόν, το MySpace κάποτε με σουρανούς και ξαφνικά σταμάτησε να υπάρχει, εξαφανίστηκε. Ποιος μου λέει αύριο εμένα ότι δεν θα συμβεί το ίδιο με το YouTube ή με το Spotify. Αυτός λοιπόν ο υπαρξιακός τρόμος του δημιουργού με όθησε να προβώ σε αυτήν την έκδοση.
Και σε μια εποχή, Δημήτρη, που γενικότερα οι άνθρωποι της τέχνης και της μουσικής βιώνουν έναν υπαρξιακό τρόμο, με δεδομένο ότι είναι γνωστό, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον χώρο της τέχνης και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους καλλιτέχνες, για τις παραστάσεις, για το οτιδήποτε έχει να κάνει. 100.000 οικογένειες. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κλάδος, ας πούμε το μουσικό που το ξέρεις και είναι το δικό σου αντικείμενο?
Βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Οι άνθρωποι που έχουν την ατυχία να είναι νοικοκυριά 2 καλλιτεχνών, mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι η τέχνη στην Ελλάδα είναι πολλές φορές λειτουργεί ως πάρευγο. Mm-hmm. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι...
Ή για κάποιους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που θα πρέπει να είναι χόμπι, όχι κεντρική ασχολία για να έχεις εισόδημα.
Δυστυχώς, ναι, βέβαια. Φυσικά.
Δύο λέξεις, λέει να μελθώνει.
Ναι.
Ωστόσο, θέλω να πω ότι στη δική μας τη δουλειά... να σας πω ότι δεν ακούω καθόλου τι λέει η Λαμπρινή, όποτε απευθύνεται σε
όλα. Είσαι τυχερός, είσαι πολύ τυχερός.
Αλήθεια, στο
εντάξει, οκ.
Καλημέρα.
Φαντάζομαι θα κάνει αστεία με το επίθετο.
Όχι, δεν κάνει αστεία, με την Ελίνα Μενδώνη κάνει.
Α, με την Μενδώνη, εντάξει. Okay.
Επιτρέπεται.
Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο χώρο της τέχνης, αλλά δεν δουλεύουν μόνο στο χώρο της τέχνης. Δηλαδή, δουλεύουν part-time δουλειές σε κάποια άλλα πράγματα, κάνουν και κάποιες παραστάσεις, κάνουν και κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται σήμερα και με την τέχνη δεν ζει αποκλειστικά ή μόνο από αυτήν, αλλά ούτε αποκλειστικά από μία άλλη part-time εργασία. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δηλαδή κάνουμε 3 και 4 δουλειές για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το παρανοϊκό αυτό σενάριο που δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Πρέπει να ήταν έξυπνος όμως, γιατί γλιτώνουν πάρα πολλά λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Όσοι έχουν κάποιο είδους σύμβαση, έστω και part-time, με κάποιο φορέα, δεν δικαιούνται κανένα επίδομα. Όσο και αν η part-time εργασία δεν φτάνει ούτε για το 1/4, ας πούμε, του εισοδήματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μία σειρά, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν παίρνουν το παραμικρό, την παραμικρή ενίσχυση, τους έχει απαγορευτεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα ουσιαστικά από το Φλεβάρι. Γιατί εντάξει, μπορεί η καραντίνα η πρώτη να ξεκίνησε το Μάρτιο, αλλά ο Φλεβάρης ήταν ένας πεθαμένος μήνας μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια και των καταστηματαρχών και του κόσμου που δεν ερχόταν με τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή από το Φλεβάρι του 20 μέχρι καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Ιούλιο του 21, 1,5 χρόνο γεμάτο, μας έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς να μπορούμε να αποζημιωθούμε.
Ναι, και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει και η παραμικρή πρόθεση και από την πλευρά του Υπουργείου να γίνει οποιαδήποτε κίνηση για να αλλάξει αυτό πως...
Αυτή τη στιγμή, αν έχεις μία σύμβαση με έναν φορέα που παίρνεις, το λέω χαριτολογώντας έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, 20 ευρώ το εξάμηνο, θεωρείσαι ως μη πληγής.
Υπέροχο.
Επειδή έχεις μία σύμβαση.
Υπέροχα. Δημήτρη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω να μου πεις ποια ιστορία εσύ προσωπικά ξεχωρίζεις από αυτό το βιβλίο.
Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλές διαφορετικές ιστορίες. Είναι άλλες, έχουν πάρα πολύ γέλιο, ας πούμε.
Ναι. Εγώ λάτρεψα αυτή με την κιθάρα, να σου πω την αλήθεια. Τη λάτρεψα.
Αυτή με την κιθάρα είναι μια ιστορία η οποία έχει και γέλιο, έχει και λίγη πίκρα, έχει και λίγο, έτσι, πώς να το πω, είναι λίγο χαριτωμένη. Υπάρχουν ιστορίες οι οποίες είναι βαθιά συγκινητικές και που αφορούν πάρα πολύ κοντινούς μου ανθρώπους, όπως είναι μια ιστορία ο Λευτέρης που αναφέρεται στον πατέρα μου, η Λίτσα που αναφέρεται στη γιαγιά μου, η Βαγγελιό. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι από παιδικές τρέλες, εφηβικές τρέλες, όπως το Φασιανή Παντού, ας πούμε, που είναι μια ιστορία απίστευτη, η οποία ωστόσο είναι αληθινή και όποιος τη διαβάζει δεν πιστεύει ότι είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εμπλέκομαι τόσο πολύ συναισθηματικά με όλες αυτές τις ιστορίες που αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να επιλέξω μία.
Θα αφήσουμε τους ακροατές να το κάνουν. Ξαναλέμε, Δημήτρης Μητσοτάκης, Τα σκισμένα ημερολόγια από τις εκδόσεις Τόπος.
Μη κλείσεις χωρίς να ευχηθείς καλές γιορτές και με την νίκη και του χρόνου Λεύτερη.
Καλές γιορτές και με την νίκη και με του χρόνου Λεύτερη από τη Λαμπρινή Θωμά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Συνεχίστε την ωραία δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά. Και ακούω πολλά τσιφτετέλια βάζετε, έτσι.
Ναι.
Αλλά τώρα θα βάλουμε Μητσοτάκη, το
τώρα
καλό.
Τώρα θα βάλουμε Δημήτρη Μητσοτάκη.
Εντάξει, ωραία. Σας χαιρετώ και συνεχίστε.
Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ευχαριστώ.